Norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég treysti mér nú ekki til að fullyrða það að DAC myndi verða við slíkri bón ef hún bærist frá þinginum nema ljóst væri að hún bærist þá frá meiri hluta þingsins. Við slíkar aðstæður þá til í það koma til greina, en auðvitað væri það farsælast að ef að menn vilja fara þá leið, ef að meiri hluti þingmanna er þeirra skoðunar, að það sé hæstvirtur utanríkisráðherra sem hefur með höndum samskipti við þessa stofnun á þessu sviði, myndi koma slíkri beiðni á framfæri. Ég, að því ég raunsæðismaður, að þá ger ég mér ekki miklar vonur það að hæstvirtur ráðherra geri það. Hann hefur bara sett hausinn undir sig í þessu máli og telur að hann tapi andlítun á þessu sviði, eins og kannski fleiri sviðum, ef hann beitir gjörlu því afli sem að hann getur náð í málunum með því að kúa samstarfsflokkin til hlýðni í því. Ég vænti þess að þetta mál sé partur á einhvers konar hrossakaupum á bakvið, ef að líkum lætur. Í öllu fallið þá er það ýmsu að huga í þessu máli. Í fyrsta lagi vilja menn ná pólitískri samstöðum við hverman málaflokk. Í öðru lagi, ef menn vilja það, geta þeir þá fallist á það að slíðra vopnin og sameinast það bíða eftir jafningjarýni. Dag, í þriðja lagi, eru menn nægilega vísýnir til þess að skoða fleiri möguleika, eins og til dæmis þann sem að fyrst var bent á Davíð Oddssyni í tíð hans sem utanríkisráðherra, og enn bent á með fræðilegri rökum heldur Davíð á sínum tíma í umsögn félags vísindasviðs Háskóla Íslands og felur það í sér og í staðinn fyrir að setja stofnununa inn í ráðuneytið að þá flytja öll verkefni ráðuneytisins til stofnarinnar. Það er ein leið sem að ætti auðvitað að skoða myndi þá skýra verkaskiptinguna ef menn telja það sé nauðsynlegt.
Þá veitir andsvar háttvirtu